para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik. Saya ingkang rawuh wonten pondok pesantren ngang sukawruh, utawi ingkang mirsani giaran pengawasan saking papan katebihan lumantar channel ngang sukawruh ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Punika kagem murwakani atur kawula ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan. Wonten ngarsanipun para bapak para ibu ingkang sampun kepareng nyisihake saperangan rejeki kagem mundhut layar TV LCD nggih. Wiyaripun watawis 50 gangsal inci. Dalu punika sampun dipun agem temahan ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri nggih ingkang wonten wingking mriku saged mirsani giaran pengawasan kanthi gamblang lumantar layar ingkang sampun dipun pasang kala wau. Jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring berkah barokah dumateng kula wangsa lan bondo para donatur sedaya. Amin Allahumma amin. Ewon dene pengawasan punika kita ngancik koco sangang doso bab ingkang enggal hadis nomor 58 bab fadlu man bata alal wudu, bab kang nerangake kautamane wong sing wudu sakdurunge turu, wudu sakdurunge turu. Hadisipun nambung setunggal wonten bab niki bapak ibu kula waosaken Anil Barra ibni Azibin radhiyallahu anhu saka sahabat Al Barra bin Azib radhiyallahu anhu, muga Allah tansah paring ridho kanggo dheweke. Qala Al Barra bin Azib ngendika, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, idza manawa ataita awakmu tumeka majaaka ana ing papan paturon. Saya menika amben, saya menika kasur, saya menika jubin, lan elok ing kahanan bapak ibu niki kula matur napa curhat ngeten iki nggih. Mboten curhat lah ketoke. Cariyos kemawon, dados wiwit jaman wareng kula dumugi canggah, dumugi buyut, dumugi simbah, dumugi bapak simbok kula, dumugi kula ngantos dumugi anak-anak kula jaman sakniki, kula niki nek tilem boten ngagem amben, ning tileme wonten jubin. Niku dados adat lupiya ingkang dipun warisake tumangkar tangkar babaring tumuwuh wiwit jaman rumiyin ngantos anak-anak kula sakniki turune ngeten jubin ngeten niki. Gelari kloso, gelari alas, nggih, tilem ngoten niku. Terus wonten kapitayan gugon Tuhan, kapercayan sing boten jumbuh, boten jebles kalian bebener, boten cocok kalih piwucalagami, boten cocok kalih teori ingkang gumathok. Napa niku ngendikane piyantun niku nalika sare wonten jubin, wonten lemah, niku nek dibalang tenung santet teluh magic lan jengges niku mboten badhe tumempuh, ora bakal mempan. Santete bingung ndi to menungsane sing arep disantet. Jare nek turune sak ngisore dengkul. Dengkul niku dengkul napa? Dengkul jaran apa dengkul kebo? Niku sedanten gugon, gugon Tuhan. Wonten malih gugon Tuhan ngandhakake nek ten ngarep omah ditanduri wit kates. Nggih, tiyang ingkang gesang wonten salebetipun dalem kala mboten badhe tedhas dibalang dening santet tenung magic lan jengges. Menika kala wau mboten leres, kalebet gugon Tuhan ingkang mboten wonten sambung rapetipun kalian kaidah syariat ingkang sampun gumathok. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik, mboten ateges sare wonten jubin iku sunah mboten. Ming kula rumaos luweh napa nggih, sing paling wigati niku luweh ngirit ngoten mawon. Nomor kalih luweh ayem nek turu ten jubin niku. Ning sing cetha napa nggih, ngirit, wis rasa tuku amben, nggih rasa tuku dipan, nggih teko gelar kloso, gelar alas, kei bantal gelundung kemul dadi gitu. Mboten resiko gelundung gitu. Estu niku wabil khusus ingkang kagungan putra-putra alit niku. Gluduk bendol ndase menyonyo ceblok saka amben. Katakan kono barang mau. Nabi ngendika idza menawa ataita awakmu tumeka majaaka tumuju papan paturonan fatawaddo tumuli awakmu nindakake wudu. Wudu akalis salah. Jebles jumbuh cocok karo wudhumu nalika salat. Niki kan babipun kautamanipun wong sing wudhu sadurunge itu turu. Carane wudhune ajeng turu pripun? Caranipun tata caranipun wudhu nalika badhe sare dos pundi? Sami kalian wudhu ingkang kita tindakaken duk nalika kita badhe nindakake salat. Mungkin dipun sebat wonten babul wudhu utawi kitab thaharah. Summa banjur itaji awakmu gumletak ala syakikal aiman miring menengen, mboten miring ngiwa. Dados sunnahipun nalika sare niku miring nengen, mboten miring ngiwa. Lho kenging napa? Sebab Nabi lek nyontoni sare ngoten niku niku sepisan. Nek Nabi pun nyontoni sare niku aja kakehan repyek. Aja kakehan maido, aja kakehan peting sing. Nggih. Pokok Nabi nindakake napa? Awake dhewe sami'na wa atona. Sebab napa? Sebab kita mitadosi kanthi kapercayan ingkang pengkuh, kukuh lan bakuh. Bilih Nabi niku pinangka utusanipun Allah. Wa ma yantiku anil hawa, Muhammad iku ora nate kandha merga nuruti hawa. In huwa illa wahyun yuha. Ning sekabai pangucap sing jumedul saka lisane Nabi iku pinangka wahyu peparingipun Allah. Kalebet napa? Tindak tanduk, solah bawa, lagak lagu lagon, lelagehanipun Kanjeng Nabi. Niku sunnah Bapak Ibu. Mila sunnah niku dipun wedharake dening para ngalim, para ulama. As-sunnatu sing diarani sunnah iku kulu saben-saben ma apa-apa saudara kang jumedul sing tuk sumbere anin Nabi saka Kanjeng Nabi min qaulin mbuh rupa pangucap au fi'lin utawa tumindak au takririn utawa takrir. Takrir niku pasarujukanipun Nabi. Au sifatin utawa sifat khalqiyatan kanat sifat pawaan am khuluqiyah utawi sifat sifat napa niku sifat khuluqiyah akhlak. Akhlakipun Nabi wonten sifat niku ateges pawakane Kanjeng Nabi kepiye, wonten sifat niku nggih lagak lelagehanipun Nabi kados menapa. Niku sedaya dipun wastani diarani sunnah. Sekabehing piwulange Nabi sing rupa pangucap, rupa tumindak, solah bawa lagak lagu lelagehan, lelagehanipun Nabi menika sedaya dipun wastani sunnah. Lah Kanjeng Nabi niku nalika sare miringi wonten sisih tengen. Yakin niku pun cara sare singkang paling sae. Nggih. Lan para sahabat mboten enten sing kakean rebyek. Kanjeng Nabi keng napa kok dadak miring nengen, keng napa kok mboten miringi wong. Mboten enten wantun takon ngoten niku. Ewondene ten jaman modern sak menika nalika kita sampun ngungak mekaring jagat anyar. Niku wonten panaliten-panaliten modern ngendikake piantun niku menungso niku nalika sare miring sisih ngiwa niku kirang prayogi kagem kesarasan lan kebagas warasanipun awak. Liripun dos pun disebab jantung niku mapanipun wonten jantung mapanipun wonten pundi? Wonten dada ingkang sisih kiwa. Mongko jantung niku nggadahi jejibahan ngompo. Nggih, ngompo napa? Getih. supados ilining getih niku saged gangsar lancar. Nggih, oksigen niku saged beredar wonten sarandunging badan. Duk nalika panjenengan niku sare mengkurep utawi mering sisih kiwa, ateges jantunge niku kepenet. Kudune jantunge niku obah nek ngompo kan ngeten niki. Buk. Buk. Buk kira-kira. Wong aku yo urung tau krungu gitu. Pokoke jantung niku nek ngompo ombo nyempit, ombo nyempit. Niku nek ngompone ngeten niki banter, peredaran darah lancar, jenengan sehat brigas waras. Ning nalika jantung kalau kepenet karena penjenengan miringi wa nggih, niku getihipun dados mboten lancar. Jalarin apa? Mumet. Jalarin apa? Geringgingen. Jalarin apa niku? Tindhien lan maneka warna napa niki? Gangguan-gangguan kesarasan ingkang kadang kalau anjalari menungso dipun lebetake wonten griya griya sakit. Naudzubillahi min dzalik. Mila Nabi ngendika, "Idza nalika ataita awakmu tumeka majaaka ana ing papan paturon, fatawadda wudhu'aka lis-shalah." Tumuli awakmu nindakake wudhu padha karo wudhu nalika salat, "Tsumma ittaja'ala syakikal aiman." Banjur awakmu mapan turu mering manengen, summa kul. Banjur awakmu maca donga, "Allahumma ya Allah, aslam tu wajihi ilaika. Kula pasrahke rai kula dumateng paduka ya Allah. Wa fawwatu amri ilaika lan sedaya perkawis kula kula aturke sedanten dumateng paduka ya Allah." Niki jumbuh kalih ayatipun Allah, "Innama asyku bathi wa huzni ilallah." Aku kuwi mung ngaturake kesedihanku, ngaturake perkara keruwetanku mung marang Allah Subhanahu wa taala. Wong lanang iku tulang punggung, dudu tulang tulung. Aja nggadahi pekarman seneng tulang tulung marang menungsa. Nyuwun tulung, nyuwun pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Nabi ugi ngendika wonten hadis sanesipun, "Syaraful mu'min qiyamuhu billail wastighna'uhu 'anil nas." Kamulyane wong kang iman iku nalika dheweke ngadeg jenggureng nindakake salat wengi lan ora rumangsa butuh marang menungsa. Ngenten iki pengajian kuwi do arep mbantu ya sekarepmu, ora mbantu ya sekarepmu. Gusti Allah wis mudeng karepmu. Bantu karepmu ra karepmu, teko ngaji karepmu ra karepmu, Gusti Allah wis mudeng karepmu. Panitia-panitia pengajian ngerti mboten perlu ndelosor-ndelosor teng ngarepe wong. Nggih, biasa mawon kono menungso awake dhewe ya menungso. Ning kono sugih tak ora urusan. Nggih, sugih ora ya tetep doyan sego to nggih. Nggih tetep mangan, tetep nelek. Padha awake dhewe. Tiang-tiang ingkang iman merdika jiwa lan raganipun, pasrah bongkoanipun, ngaturake kesedihan keruwatane urip, namung wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku maknanipun, "Wa fawattu amri ilaika." Kula pasrahke, kula aturke sedanten urusan kula dumateng paduka ya Allah. "Wa alja'tu dhahri ilaika." Lan kula ungsekke geger boyok kula niki dumanteng paduka, "Raghbatan wa rahbatan ilaika." Krana tresna lan ajrih dumanteng paduka ya Allah. Ibadah niku linambaran raos tresna, pangarep-arep linambaran raos ajrih dumanteng Allah. Ngarep-arep napa? Swarga, ajrih saking napa? Neraka. Niku kedah seimbang. Nek jenengan pengajian mung diwedani neraka terus, wah dadi wong galak niku. Dadi wong sing senengane nyebar wisa nandur tunggak kemat. Ora ngaji kuwi neraka kuwi, dapuramu lho ketok kuwi. Ora tau ngaji, ora tau kambon banyu wudu. Dosamu akeh tumpuk undung. Kaya langit sapi tu jagat sapi tu ora mungkin kaya dapuramu kuwi mlebu swarga. Ngoten niku. Adi anggur ketemu wong neraka kuwi. Kuwi nyolong neraka kuwi. Neraka kuwi ngoten. Jadi pengajian di sini neraka. Kosok wangsuli pun wonten tiang niku pengajiane swarga terus, Pak. Kok awake dhewe kok wis ngerti ngaji lho. Kudune nek jujul susuk saka warung iki punjul 1000 ya dibalekke no. Alam ya ora pisan-pisan rapopo to Mas. Mosok ya awake dhewe urip pisan kok ngalim terus. Dadi wong sing soleh terus ya pisan-pisan nakal dilo. Allah kan Maha Pengampun. Allah niku Maha Pengasih dan Penyayang. Surga Allah seluas langit dan bumi. Mosok awake dhewe panitia pengajian nak melu duduk kuburan. Melu napa meleh niku pipanisasi. Mosok grunjuk gabru 1000 mosok ya neraka. Allah itu Maha Pengampun. Niku jenenge mazhab napa? Murji'ah. Nek sing wau neraka tok isine Khawarij. Nek ahli sunnah mboten seimbang. Antawisipun pengarep-arep kalian raos ajri seimbang. Nek mboten imbang jomplang. Ngoten niku. La malja'a. Mboten wonten papan pengungsian wala manja minka. Lan mboten wonten ingkang selak saged nyelametake saking paduka ila ilaika kejawi paduka piyambak. Allahumma amantu ya Allah kula iman bi kitabika dumateng kitab paduka alladzi anzalta ingkang sampun paduka udhunake. Ya menika kitab Taurat, Zabur, Injil lan kitab suci Al-Qur'an. Wa bi nabiyyika lan kula iman dumateng nabi paduka alladzi arsalta ingkang sampun paduka utus. Fa in mutta nek awakmu mati nalika turu iku dawuh nabi nggih syaraté napa wau wudu sederengipun sare terus sarenipun miring nengen terus maos donga niku wau fa in mutta nek awakmu mati min lailatika ing wengi iku fa anta alal fitrah awakmu mati ana sak ndhuwure fitrah. Nggih menika agama fitrah, agama ingkang resik, keimanan ingkang wening. Nggih, mboten kepencokan maneka warna kesyirikan, sairupa pangucap, tumindak lan ugi kapercayan. Wa ja'alhunna lan prayoga donga iku mau sira dadekake akhira ma tatakallamu bih. Pinangka pangucap sing pungkasan. Dadi mek pun donga niki pun mingkem gak turu. Ora kok bar maca donga iki cik ngemeng wae. Lah piye mau mi apa bi? Lehmu dodol mau bathine pira dina iki? Wis donga iki tekan bathi. Donga niki dados pangucap ingkang paling pungkasan. Wis ra ono liyane neh to? Aman, aman bi. Kaya aja muni meneh aku arep ndonga wis arep mapan turu aku. Oke baik. Bojone lewe tok mangsuli ngoten niku. Bareng rampung donga, bi eneng sing lali ki. Langsung ngono wae. Etok-etok ngorok. Ning ya jenenge we bojo. Ngorok tenanan karo etok-etok kuwi tetep ketok. Alah gayamu ngorok barang ngono. Kaya kene iki ra weruh. Ning aja disauri. Ya. Sebab donga niku dadi pangucap sing ingkang paling pungkasan. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik wonten hadis sanesipun Nabi dawuh nerangi keke kautamanipun tiyang ingkang wudu sederengipun sari. Nggih menika napa? Nabi ngendika sapa wonge wudu sadurunge turun arsalallahu ilaihi malakan Allah bakal ngutus marang dheweke sawijining malaikat. La tanqalibu sa'atan malaikat iku ora bakal leno ora bakal lali purwaduk sino sa'atan senadian sedelo illa wahwa yaqulu kejaba malaikat iku tansah ndedonga. Terus nalika Bapak Ibu wudu sederenge sare niku Allah mengutus bodyguard seorang penjaga. Dudu menungso Pak, dudu mayor. Ning sing diutus sinten? Nggih. Malaikat. La tanqalibu sa'atan sing mboten nate leno, mboten nate lali ila wa huwa yaqulu kejaba dheweke tansah ndonga. Sewengi muput, Mak. Ndonga. Dongane pripun? Allahumma ighfir li 'abdika fulan li annahu bata tahiran. Ya Allah, paduka paringi pangapura dumateng si fulan, sebab si fulan niki tilem kanthi kahanan suci. Didongake ngoten terus. Kita niki nalika ndonga kadang kala mboten mustajabah, mboten di sembadani. Mboten dipun pinangkani dening Allah. Karena napa? Kakehan dosa. Wonten seperangan perkawis ingkang jalari donga kita mboten mandi. Ning nek sing ndongake malaikat, malaikat duwe dosa mboten? Dalile pundi? Malaikat ra duwe dosa. Menungso niku napa malih umat Islam mboten pareng nggadahi kepercayaan kejawi linandesan linambaran dalil. Pundi dalile nek malaikat mboten duwe dosa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat iku ora nate tumindak maksiat marang Allah, wontenipun namung samekta ing gati, sawega ing diri, sendika dawuh dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mboten duwe dosa. Dikirim dening Allah dumateng panjenengan nggih njaga rondo sewengi sinambi ndongaake. Kinten-kinten nek panjenengan sare ngoten niku. Dijogo dening malaikat. Enten demit sing wani nyedak mboten? Demit sak kabupaten. Nggih. Niku arep rencana demo ngobok-obok panjenengan nalika sare. Nek pun dijogo malaikat, ora ana sing wani nyedak, Pak. Malaikat niku gwedhe ning irama. Napa melih malaikat pemikul ars. Udhina li an uhaditha bimalakin min malaikati hamalatil ars. Nabi ngendika, aku diwenehi izin palilah dening Allah nggih bocorake ngandhakake ngabarake mertakake wujude malaikat sing duweni jejibahan mikul ars. Nggih, jarak antarane pucuk kuping tekan pundak niku 700 tahun. Jadi jenengan mangkat budal saka pundake malaikat. Nggih, mangkat mabur tumuju pucuk kuping niku. Niku nembe teka sasampunipun 700 tahun. Demit pundi sing wani nyerak, Mas? Nggih. Dikepret ngoten demit mung sak pleton mobil mawut-mawut kabeh. Mila enten unen-unen dekengane Allah. Pusati padake BRI. Dekengan BRI nglelenge ngiram ewani dilat wesi abang. Dekengemu lho BRI. Ketekan lurah ingahingi. Lurah BRI niki lho. Ingahingi nyelekuti simbas-imbis ngene. Ning nek dekengane Allah Subhanahu wa taala, wo disumbari dukun cacah 100. Kuwi nek ora gelem leren ngaji tak balang santet teluh brojo cacah 7. Niku piyambake saged ngungalake dodo suntakan gaman mulegane ngatiku. Mboten krana gemblungku malungung mboten, ning piyambakipun yakin nggadahi kapitayan pengkuh kukuh lan bakuh, piyambakipun badhe dipun ayomi dening Allah. Nindakake napa? Sunnahipun Kanjeng Nabi wudu saderengipun sari. Sunnah niku cetha gamblang wijang terang terwaca. Sing mboten pati cetha niku sapa sing ngamalke? Sinten? Wong semene akeh niku ngaji Jawahirul Bukhari niku krungu kabeh kejaba sing ora, Pak. Mergo saking khusyuk gitu. Ling ngrungokke niku dadi ngantuk gelundung terus meringis ini. Mula dadi gelundung meringis. Ning sedaya tiyang ingkang midhanget sunah niki, kathah, Pak, kakung putri gedhe cilik enom lan tuwa. Ning sinten sing ngamalke sunahipun Nabi? Ha niku wigatinipun. Mila para ulama zaman rumen niku ngelmunipun berkah barokah sabel kur saben-saben kulak sunnah setunggal mesti enggal-enggal di amalake. Nek awak dhewe sunahe sing disenoni okeh, ning ora ana sing ditindak. Kulo ora tau amalke ngopo? Lah kan guru sunnah ngono kuwi. Nek ulama mbiyen kok ngamalke ngopo? Karena ini sunnah. Jadi diamalke krana sunnah. Nek awake dhewe ditinggalke krana mung sunnah. Lho ora es beda to. Kowe kok nindakake ngono? Lah karena ini sunnah, mula tak tindakke. Niku wong biyen. Zaman sak dulu kok ora tok tindakke? Lah kan gur sunnah. Mila barokahe beda, Pak. Barokahe beda. Ulama biyen niku kitabe sithik, Pak. ning cemantel kabeh. Wong jaman saiki kitabe akeh, Pak, ribuan rupa PDF. Arep tuku ya cethil masalahnya. Akhirnya mung koleksi kitab napa? PDF blas, jane diwaca, diambus wae ora. Mula ya ngelmune mboten ber mboten berkah. Sinau basa Arab tu, aplikasi sorop, aplikasi balago, aplikasi nahwu, aplikasi maani, aplikasi badi. Lah ra diambus nggih apa? Mendingan muyasar gitu. Ning disinaoni niku luwih berkah baro barokah. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, king nopo to amalan wong turu iku ndadak didhawuhi wudu. Wah. Aja salah penyangka. Menungso niku nggadahi mungsuh ingkang paling agung rupa setan. Innasyaitana kana lakum aduun. Innasyaitana yakti setan lakum tumrape sira iku kana lakum aduun pinangka mungsuh kanggo sira. Fattakhiduhu aduwa mula dadekno setan iku kaya dene mung mungsuh. Mengko setan niku racake mboten katon, Pak. Setan niku racake mboten ketingal. Allah ngendika innahu yakti setan iku yarakum nyawang awakmu min haitsu la taraunahum saka papan sing awakmu ora bisa nyawang dheweke. Lho, weloke setan ngoten niku. Setan niku duweni daya linuwih saged nyawang awake dhewe saking papan sing ora bisa disawang menungso. Dheweke weruh awake dhewe ning awake dhewe ora bisa weruh wujuding setan. Lan ingkang paling asring panggodha pangrencanane setan dumateng manungsa niku nggih dipun napa nggih dipun dinapake jenenge dicemeske ngoten niku dicemes dibalangke marang menungsa niku ingkang paling kathah lumantar ngipi nalika menungsa sampun sare lali purwa duksina napa mesti lumantar ngipi mboten mesti ning sing paling kathah niku lumantar ngipi nek mboten ngipi lumantar napa lumantar diweruhi penampakan setan ning niku longko napa mulih enten pocong dodok-dodok niku niku ya mung etok-etok ya mung bocah-bocah kurang gawean sing gaweane nongkrong wengi-wengi niku lho supaya gayeng awake dhewe gawe apa ngono ya. Enten jiwa niku lho Kecamatan Wedhi Kabupaten Klaten rumiyin niku wonten fenomena kotang wewe. Nggih, saestu. Dadi sewengi niku warga jiwa niku geger gedhen gara-gara ana kotang niku cacah sewidak dijejer jentrek-jentrek ngoten. Kotang niku sing murahan niku lho. Nggih, terus eneng berita membengi eneng wong wadon rambuté dawa ngore mepe kotang. Wah, geger, wah iki kotang wewe ning wewe bergentayangan ngoten niku. Nganti polisi iki menuju TKP lho, Pak. Saking masyarakat niku gelisah. Dadi sing diamanke polisi iki mboten mung maling, Pak. Klebu kotang wewe di urusi. Nggih, coba mang bayangke. Lah kok ya takmir masjid, panitia pengajian ya ana sing percaya nek kuwi kotange wewe. Bareng diusut polisi iki jebule mung bocah-bocah nom kurang gawean niku. Ya cah urunan ya tuku murah-murahan dijentrek-jentrek ku kan geger gedhen ngono kuwi. Kurang ajar apa ora kuwi? Nggih, mula wonge nek pengangguran randi kegiatan ya entek-entekane mung di ganggu dening setan. Ning niku longko nomor kali panggoda pangrencane setan niku lumantar was-wasah, Pak. Bisikan-bisikan gaib. Wau dalu kula pengajian enten Gunung Kidul. Niku lho janjangi, Ustaz kalau wingin niku cah nom-nom Gunung Kidul niku udah bunuh diri gantung lho, Ustaz. Enten sing 16 tahun niku gantung. Nggih, anang sing mahasiswa niku gantung, Ustaz. Kathah tenan iki ten Gunung Kidul. Lah niku sedaya krana napa? Kepencoan was-wasipun setan, Pak. Ingkang nomor 3 panggoda pangrencanane setan niku diuncalake dibalangake lumantar ngipi. Lumantar ngipi. Pramila saking menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun paring pengendikan nerangake bilih ngipi ingkang awon ngipi sing elek niku asalipun saking setan. Ngipi ingkang elek asalipun saking setan. Nabi ngendika, "Ar-ru'ya shalihah, ngipi sing becik." Fi riwayatin ar-ru'yal hasanah, ana riwayat liyane disebut ngipi kang apik. Minallah iku asale saka Allah. Menjenengi panjenengan sari ngipi ngoten niku kok mirsani perkawis ingkang ngremenake neng semake ati niku saking Allah. Niku prayogi dipun cariyosaken dumateng sanak sederek bapak ibu nggih, Kang Mas Mbak Yu adik-adikipun wonten dalem. Pak kula wingi kula ngipian malah niki kula nggih crita nggih. Nalika kula tasih halit niku niki ngipi kula pun kula tasih halit. Pun kula cariyoske dumanteng mamak kula niku. Rumahos kula riyen kula niku ngipi, munggah ten Gunung Kidul niku lho. Nanti tekan pucuk, tangan tengen kula niku ngrayahi langit, Bapak. Kula langit niku kula grayahi. Wah, aku kok iso ngrayahi langit ya kula ngoten. Iku kula critake mamak kula. Sareng kula maos kitab Tafsirur Ru'ya anggitanipun Syekh Khalid Al-Anbari, putra siswanipun Imam Albani, sedanten ngipi ingkang wonten sambung rapetipun kalian langit niku insyaallah ngipi ingkang ngandut kesaenan. Sebab langit niku papan sing dhuwur. Papan sing dhuwur niku identik dengan cita-cita yang tinggi. Sing elek niku jenengan ngipi ceblok niku elek. Nggih. Wah, wis jebule ceblok kok ngamben. Menyonyon dasi kejebles jubin lan niku ampun diceritake asem tenan aku ngipi nyeblok mboten perlu mboten pareng enten apa mboten ngoten iki ana wong ya teko rene kok Iwan sing gligak-gligi niku kita indikasi besar niku kita salah jengipun Nabi ngendika wal hulmu minasyaiton ewan dene ngipi sing elek kuwi asale saka setan. Faman mongko sapa wonge ra awruh syai'an perkara yakrahuhu ana pangimpen nggih sing ora disenengi falyanfus an shimalihi salasan prayoga dheweke ngidu sisih kiwa ambal telu kaping telu jenengan ngipi duyak gendruwo tangi umpama soalnya kula nggih dereng tau ngipi duyak gendruwo niku jenengan maca napa jenengan ngidu sisih kiwa cuk 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 simbolis aja ngidu tenanan sisih kiwamu ning bojomu nyelengep mbok idoni ya atur nuwun pak apik kaya ngono kuwi sesuk aku lehno kon ngulihke. Wal yata'awad minasyaiton bibareng idu kaping tiga prayoga dhewe nyuwun pangayoman marang Allah saka gangguane setan fa innaha la tadurruhu insyaallah dheweke ora bakal ketiban pengapesan. Sahihul Bukhari wa Muslimun hadis sahih riwayat Bukhari lan Muslim hadis niki kanthi gamblang wijang terang terwaca paring cecala piwucal kesaenan dumateng kula panjenengan sedaya. Bilih menungsa niku nalika ngipi bihiyi saking bahayane dadi bihiyi. Sebab nalika kita niki nembe sare setan-setan padha teka. Mila para ulama dawuh nalika kita niki badhe dahar dongane mung siji bismillah nggih ta nalika badhe kesah dongane bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah ngoten niku nalika badhe mlebet WC siji Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ananging nalika kita badhe sari niku tamengipun perisainipun bentengipun akeh pak ngendikane piyai Jawa Timur saking akeh dadi akeh nek wong kelaran akeh ngoten tok akeh iki artine akeh banget antawisipun napa benteng supados kita mboten digepun ganggu setan sepisan wudu sederengipun sare kala wau Nggih. Nomor kalih sare melumah nengen. Nomor tiga maos donga sederengipun sare bismikallahumma amutu wa ahya kanthi nyebut asma paduka ya Allah kula badhe mati lan kanthi nyebut asma paduka ya Allah kula badhe urip. Nggih. Dadi nek ajeng mapan turu ajeng mati sesuk kula ajeng tangi urip malih. Napa melih sunahipun nalika badhe sare maos kulhu falak nas ayat kursi disebul kita nepek-epek cacah kali diusapke wonten pasuryan wonten rai lan sarandunging jasad diusap kene a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad diusapke rai sekujur ngawak ban niku maos surat al-falak usapke ban niku maos surat an-nas terus ayat kursi sebulke diusapke dibaleni kaping 3 jenengan badhe sare kanthi ayu ayam lan tentrem boten bakal diganggu dening setan lantos kathah benteng-benteng sanesipun antawisipun napa dipun sunahake nyeblaki papan paturon disebelahi Pak dikebuti ngoten niku lho senadyan panjenengan sarenipun wonten hotel nggih papan sing resik merecet tetep sunahipun di sebelahi mboten gawa sebelah Ustaz nek pas umroh niku ora ana biting mriku sebelah iki mboten kudu nganggo sapu nggih ngagem kumul ya iso sebelahi ngoten niku sebab wonten sihir Bapak Ibu buhulipun menika kadang kala dipasang wonten sasana pasarean panjenengan nalika jenengan gletak ngoten niku gletaki buhul niki piranti santet niku sing jenengan nggih sare jenengan gletak ten mriku wah pun ketap ketaman apa sihir kala wau niku guna paedahipun ngebuti papan pasarean papan paturon jadi papan kowe nek nyebut sarean iki sama dengan kuburan kuwi kleru papan pasarean kuwi papan kanggo sare bedane awake dhewe karo wong mati awake dhewe sare sesuk bakale tangi nek wong mati kae nek wis sare ya tangi ning somben ngenteni tumekane dina kiamat niku bedane dadi wah horor rusak mosok ya kasur kok padake sarean lah sing madake ya sapa njur kowe ra gelem mati selawase urip ngono menungso niku kabeh bakal mati kula mati jenengan ya mati ning ketoke jenengan dhisik kula nek kon keri kula tak sabar iku disebelahi ngoten niku ning kula mboten janji nglayati lho nggih nek pas longgar nggih insyaallah nek mboten nggih asung pandonga saking katebian guna paedahipun ngebuti napa mbok menawa ana semut cantang semut geni jenengan kagungan bayi nangis wengi celenger wah disusani moh dimimiki moh dimban ya ora meneng ora ngerti ditutup semut utawa ana ketonggeng utawa ana kelabang mila wonten tiyang niku taket dumateng Syekh niku seratan kula tulis sampun mataun-taun kepungkur Kanjeng Syekh ten griya kula niku kok kathah semut kathah coro napa omah kula niku ketiban santet ora sergepo nyapu tinggal no Facebook ngoten kowe kakean dolanan HP kakean dolanan Instagram nganti ora kober nyapu coro-coro do teko kelabang kala jengking mara ning omahmu guna paedahe napa ngebuti papan pasarean niku sunnah supados napa supados kita dipun ayomi dening Allah Subhanahu wa taala malih nalika panjenengan sare wayah dalu kok krungu asu mbaung asu mbaung lho nggih napa asu jegok nek sami mawon nek jegok niku hok hok kira-kira nek mbaung ngoten kuwi asu apa kebo gitu nggon sinetron horor niku lho. Oh, ngoten niku. Jenengan krungu asu mbawung wayah dalu niku Kanjeng Nabi dawuh, "Idza sami'tum nubahal kalbi bilaili, ne awakmu krungu asu mbawung ing wayah wengi, fastaidu billahi minasyaiton. Nyuwuna pengayoman marang Allah saka setan, fa innahu yara mala taro." Sebab asu mbawung, asu jeguk wayah bengi niku dheweke weruh makhluk sing ora bisa mbok weruhi. Niku nek wayah dalu jegok-jegok mbawung-mbawung berarti weruh setan. Nek wayah awan kok jenengan dijegoki, kira-kira jenengan setane. Kira-kira lho ya. Sebab lha enten menungso kok setan ana minal jinnati wan. Setan saka bangsane jin, setan saka bangsane menungso, ya kuwi setan dase ireng. Kadang kalau ya sok pengajian barang setan ini niku. Nah, auzubillahi min dzalik. Niku sedaya tameng Bapak Ibu. Tameng duk nalika kula panjenengan sedaya napa badhe mapan sare. Terus nalika sare niku kok wungu ngelilir wayah dalu. Enten mboten tiyang sare niku ngelilir. Kathah Pak, wabil khusus nalika sampun ngancik yuswa sepuh jur nglilir wae gabut Pak. Anak jaman sih nombok niku wis mapan turu bareng isak niku tangi bareng asar Pak. Nggih. Tangi-tangi takoni man robuka. Naudzubillahi min dzalik. Nek biayi sepuh niku turu delok kepoyoh, turu delok kepoyoh. Karang ya kelepe wis rada dol. Ciri ini piyai sepuh niku beser buyuten bu budek milonek sehari niku asring wungu. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ewan dini tameng salah jengipun nalika kita badhe sehari nggih menika nyelehake asto tengen wonten sak ngandhapipun pipi sing tengen pripun enten sing saged maringi contoh mboten jenengan ngelekar tangane niku di selengke ten pipi napa ngeten nggih napa ngeten saged bayange mboten ora sah kudu dipraktekke to nggih jenengan sare nglekar miring nengen astane niki diselengke ten ngisor pipi ngeten niki utawi ngeten nggih niku sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Pundi dalilipun an Hafsah radhiyallahu taala anha saka Hafsah radhiyallahu taala anha anan nabiyya yakti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nalika arada nggadahi karsa an yarquda badhe sare wadha'a piyambakipun nyelehake yadahul yumna astanipun ingkang tengen tahta khaddihi ana sak ngisore pipi tengen. Summa yaqulu banjur piyambakipun donga, Allahumma ya Allah, kini azabak. Paduka ayami kula saking siksa paduka. Yauma tab'atsu ibadak. Ing dinten nalika paduka nangekake titah-titah paduka. Allahumma kini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah paduka ayomi kula saking pasiksan ing dinten nalika panjenengan nangekake sedaya manungsa. Menawi ngipi sing elek, pripun wau? Ngidu ambal tiga, terus maos ta'awud. Langkung sampurna malih panjenengan wudu terus salat kalih rakaat. Biban niku nembe sare malih. Niku sedanten dipun tindakake pinangka tameng, pinangka sarana kagem ngawekani panggoda pangrencananipun setan ingkang mara mbalang perkawis ingkang awon duk nalika kita nembe sare. Mila menungso niku nalika nembe sare gangguane akeh tenan Pak. Saestu kadang kala tiyang ketiban sihir niku saged dipun tingali saking kualitas sarenipun. Nalika sare jur tangi mawon nalika sare ngipi weruh ula wae
ngipi diwiak demit wae, ngipi ceblok, ngipi weruh wong mati. Lek ngipi ini ku marah mbah makaping bolak balik ngoten iku nggih. Ateges panjenengan sampun dicedhaki dening setan ajeng dibalang si sihir. Carane ngawekane pripun? Memperkuat benteng pertahanan duk nalika badhe sare. Kados ingkang kula aturke, wudu, maos donga, maos kulhu falaknas ayat kurhi sebul ki apik-apik diusapke. Nalika sare miring nengen astane diselehke wonten pipi tengen. Nggih nalika krungu asum baung maca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi dawuh kuwi segawon kuwi weruh makhluk sing ora bisa sira weruhi. Mbok menawa niku setan sing mara jenguncalke santet. Nalika jenengan a'udzu billahi minasyaiton. Waduh, tulung mlayu, Pak. Kira-kira lho ya. Demite niku santete sihire mbalik tengene dukune utawi tiyang ingkang badhe nyilakani panjenengan. Alhamdulillah. Ning sinten umat Islam sing nindakake sunah-sunah piwulange Kanjeng Nabi niki? Nalika badhe sare niki. Ing kamangka Allah Ta'ala dawuh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad dawuh nek awakmu ngaku tresno marang Allah, mambangun miturut ta marang piwulangku, nggih yuhibbukumullah. Allah bakal tresno marang awakmu wa yaghfir lakum dzunubakum lan Allah bakal paring pangapura marang sekabehing dosa kaluputanmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi.